Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Du god på å ta imot kritikk, Karianne?
Det skal jeg ønske jeg bare kunne si. Å ja, veldig. Men,
du jo velutdannet psykolog,
ja, men spesialist. Det ikke alltid det hjelper. Altså. Nei, det, man et menneske. Nei, vet du, det synes jeg jo noen gang kan være utfordrende, men jeg tror også det kommer litt an på hva jeg får kritikk på.
Ja,
ja. Noe som meg veldig nært, for eksempel, synes jeg kan være litt vanskelig, men det som ikke betyr fullt så mye for meg, det tror jeg kan ta litt med strak arm.
Hva med å gi kritikk, da?
Vet du hva, det tror jeg nesten kan være enda vanskeligere.
Ikke sant?
Ja, det må jeg liksom jobbe litt med, og bli veldig opptatt av meg-perspektivet I det øyeblikket jeg skal si noe til den andre som jeg kanskje ikke så fornøyd med.
Nettopp. Vi skal snakke om dette og stå I det ubehaget. Vi har fått besøk av Heidi Ihlen, velkommen hit.
Hei, takk.
Jo, Vær så god.
Takk. Takk for å være nede.
Du psykolog, og du kom for noen år siden ut med en bok sammen med din søster, Bente Marie Ihlen, som heter Ubehag, hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner.
Ja.
Dette veldig spennende også.
Hva hyggelig å høre.
Ja. Jeg også veldig lite glad I kritikk. Jeg synes det kan være veldig vondt å stå der og rødme og tenke, ikke minst, at jeg et ubrukelig menneske. Altså, jeg
når du får kritikk.
Når jeg får kritikk, ja. At da går jeg rett I den der, ok, jeg kan ingenting, jeg ikke noen verdt. Altså, ja.
Ja.
Og jeg også kjenner igjen det fryktelig vanskelig å gi kritikk, fordi jeg ikke har lyst til å gi den vonde følelsen til noen andre.
Nei, altså, jeg likte så godt det, og Karianne sa meg at det nesten verre å gi kritikk.
Ja, ikke sant?
Ja, det ikke uten grunn at folk blir wishy-washy og utydelige når de skal gjøre det. Der,
ikke sant? Ja. Først, kan man dele inn kritikk I ulike kategorier? Altså, det...
Hva tenker du kunne være?
Nei, jeg vet ikke, altså... altså, en ting hvis det går på person... Eller hvis det går på jobben du har gjort, eller hvis det går på væremåten, eller hvis, altså, at man kan, men dere jobber kanskje ikke, eller dere har ikke tenkt så mye på det.
Og jo, vi har tenkt masse på akkurat det der, for det et veldig vanlig spørsmål.
Ja.
At du må skille mellom jobb og privatliv, og deg selv, og sak og person, og hele den der suppa der. Unnskyld min, hva vi skal si, litt uhøytidelig omgang med det fenomenet, som sitter veldig godt I ryggmargen hos folk, at du må skille mellom sak og person. Men for oss sak person. Du kan ikke skille det.
Går på person uansett.
Ja,
ja. Men det veldig bra.
Derfor tenker jeg at det du spør om man kan kategorisere kritikk. Nei, kritikk kritikk. Og som Karianne sa, liksom, at det kommer helt an på hva det du kritiseres for. Hvem, hva slags relasjon har du til den som kritiserer?
Ikke sant.
Vi har jo en tendens til å synes at når folk burde vite bedre og virkelig kjenne deg og forstå hvor vanvittige gode intensjoner du hadde, så burde de virkelig ha skjønt at det der ikke noe å kritisere deg for. Ikke sant? Så noen ganger kan det være nesten verst å ta det fra de nærmeste.
Ja, ikke sant. Dere snakker om, eller autopilot er et nøkkelord her. For man går gjerne inn på autopilot. Det dere opptatt med boka, eller det du opptatt av, det at man skal, håper å si, motvirke sin egen autopilot. Man skal jobbe mot autopiloten.
Håndtere den,
ja. Og hvilke reaksjoner det autopiloten gjerne vil når man får kritikk?
Ikke sant. Kult spørsmål. Altså, jeg tenker at autopiloten jo det som vi tenker på som følelsene dine. Altså, når du på autopilot, så handler du på følelsene dine. Da tenker du, bruker ikke intellektet. Du repeterer gjerne det du har gjort til nå I livet. Og en veldig typisk ting å gjøre, i hvert fall som jeg gjør når jeg på autopilot, og begynner å forsvare meg. Øyeblikk. Ja, hvis folk, hvis noen spesielle folk gir meg kritikk, så kan jeg godt komme til å bli kjempedefensiv og begynne å forklare at det var ikke helt sånn, og nå har du misforstått, og det var ikke det jeg sa. Og så kan vi sitte og krangle om hva det var jeg sa, og hva var det du hørte, greia liksom. Ja. Det jo en autopilot på autopilot.
Ja, vet
du. Altså, intellektet kan jo, hvis du klarer å skru den av, altså skjønne, forstå, egentlig en slags Hva skal jeg kalle det for oppmerksomhetstreningsgreie? Eller nå også kalt, eller en stund blitt kalt mindfulness, som jeg oppfatter som litt sånn same shit new wrapping. Altså det handler om oppmerksomhet, altså å oppdage at nå holder jeg faktisk på å forsvare meg.
Ja.
Da kan jeg gå av autopilot. Men da må du oppdage situasjonen du er i.
Ja. Og det å gå på autopilot, eller det å gå i forsvar, det skaper ikke noen god relasjon.
Altså ikke hvis du vil slåss. Ikke sant? Noen ganger så kan jeg tenke at dritt og dra, altså nå skal jeg forsvare meg. Skjønner du? Altså nå blir jeg forbanna, nå skal du få høre det. Skjønner du? Og jeg vet ikke om jeg på autopilot, eller om jeg snakker da utifra en magefølelse, eller, eller om jeg bruker intellektet og velger bråket. Ikke sant? Men klart at valget er det store. Altså. Det er på en måte det å bestemme seg for at nå skjer dette, hva jeg gjør jeg nå? Og da kan jeg som sagt godt velge å disse den andre.
Ja.
men jeg kan også godt velge å tenke at ok, men nå skal jeg høre. Jeg skal høre hva det som har skjedd. Jeg skal velge å interessere meg. Og det et intellektuelt utgangspunkt.
Ja, og være nysgjerrig på hva som ligger her.
Dette er det vanskeligste folk gjør. Dette er det vanskeligste i hele verden, for at magen hyler og synes at det er urettferdig. Urettferdighet, det er liksom det helt store da. Det skal du slåss mot.
Er det andre mekanismer som kan slå inn enn forsvar? Angrep?
Ja, oi, ja. Dette gjør du også. Dette gjorde du i går.
Ja.
Så altså, men det kom ikke her. Ja. Altså, det er jo en sånn type gå til motangrep og begynne å forklare at du ikke er bedre enn meg, du liksom. Ikke sant?
Nettopp.
Så det er mange måter å gjøre det på.
Ja.
Men er den der autopiloten som, er den de der tenker dere litt da på den her klassiske fight, flight, freeze liksom? Altså at det er liksom sånn på instinktnivå at man, at man kjenner seg så trua som liksom de reaksjonene som vi deler med dyrene da når vi er trua på en måte at vi får lyst til å stikke av eller vi får lyst til å ta opp kampen eller vi blir bare litt sånn apatisk og bare sitter og hører eller er det mer sånn sofistikert enn som så?
Nej, altså, som jeg oppfatter det, så er det jo liksom det som skiller oss fra dyrene, det er jo våre evne til å kunne ta valg.
Ja, absolutt.
Ikke sant? Jeg har jo en katt som for eksempel ikke velger om han vil spise eller ikke. Hvis det mat, så spiser han sånne deler. Han tenker ikke at, nei, jeg kan ikke spise nå, for nå er det middag om 3 timer. Ja.
Eller jeg blir tjukk neste uke.
Hvis jeg spiser. Han tenker ikke om sin egen tenkning.
Nei.
Han tenker ikke om sine egne handlinger eller følelser i det hele tatt. Han er i nuet. Og har ingen bevissthet om sin person. Og sitt endelikt, og det er jo og det, er det som mot menneskets forbannelse er jo at vi vet noe om dette, ikke sant? Vi kan foreta valg, vi kan si at ok, nå skjer dette, og da er du av autopilot. Altså, hva gjør jeg nå? Tar jeg stilling til hva slags effekt ønsker jeg å ha i dette øyeblikket når jeg nå får denne kritikken? Sånn at, hva autopiloten? Jeg tenker at autopiloten egentlig er vana. Tenk at det er repetisjoner av alt det du har gjort til nå i livet, og det er jo det meste.
Men er det noen som er flinkere til å ta kritikk utifra oppdragelsen, eller altså, hva man har opplevd i barndommen? Altså, det er vel noen som er ekstra sårbare hvis de fikk mye kritikk som små, for eksempel?
Ja, det kan du si.
At foreldrene var veldig kritiske til det du gjorde og det du var, at man da blir ekstra...
Ja. Det tror jeg, altså det har det jo vært mye oppmerksomhet rundt de siste årene, for eksempel her med mentalisering, som jo handler om folk sine forutsetninger for å kunne skille mellom seg og andre mennesker på en måte. Ikke sant? Og kanskje, og jeg vet for lite om det til å kunne si noen ting om det. Men jeg tror det har noe med selvfølelse å gjøre.
Ja, det har vel det.
Jeg tror at det har noe med hvor trygg du er på at du er, at du er har en slags eksistensberettigelse at du på en måte, at det er i orden å være med, og det er i orden å føle det jeg føler. Og så kan det komme til å gjøre mer generøs i forhold til andres forskjellighet fra meg. Det vil jeg tenke, rimelig. Liksom.
Egenverde, altså hvis du har et tydelig egenverd, så er det lettere å stå i det.
Oh yes, det vil jeg nok tenke, ja. Det tror jeg jo har vært undersøkt mye også.
Ja,
for ellers så tror jeg det kanskje kan fort bli sånn at hvis man får en eller annen form for kritikk eller tilbakemelding, så blir det den her globaliseringen da. Mm. Altså at det, ok, det gjelder ikke bare at jeg ikke fikk til akkurat dette her, men det sier noe om hele meg som person da.
Ja, ikke sant? Og det den jeg ofte kan gå i da.
Ja, det hørtes ut som det kunne ligne litt på det.
At det slår fullstendig beina under alt jeg er liksom.
Ja. Ja.
Du generaliserer, det er noe galt med hele det.
Ikke sant, ikke sant. Ok, men denne autopiloten, slår den også inn når man kritiserer? Når man kritikeren? Kommer man også da på autopilot?
Ja, veldig gud, for et godt spørsmål.
Hurra! Jeg får ikke kritikk! Jeg får ros! Ja. Det en teknikk dere psykologer bruker for å få andre til å føle seg vel, eller?
Oh yes!
Ja.
Oh, ja.
Det alt er en teknikk.
Ja, ja, ja. Neida, det er det ljuges ikke.
Nei.
Man ljuger ikke når man gir aksept.
Nei. Nei.
Altså, jeg tror veldig ofte så handler det også litt om tid. Altså, fordi at når du gir en kritikk, så har du gjerne litt mer tid til å forberede deg på at dette skal skje nå, liksom.
Mm.
Og da tror jeg også at din opplevelse av å velge er større enn hvis du plutselig får en kritikk.
Ja.
Så tenker jeg at... Ja, altså jeg tror nok at en del folk på autopilot når du gir kritikk, sånn at, som betyr at de kan komme til å bli for strenge, for brutale.
For å beskytte seg selv, kanskje?
Og faktisk også kanskje fremstå som defensive når de gir kritikken.
Mm.
Så jeg tror det er helt umulig å si noe generelt om det der, tror jeg.
Om det. Mm.
Mm.
Ja. Ok. Og så skal vi jobbe oss oppover igjen. Hva gjør man for å, holde på å si, motvirke autopiloten da?
Mm. Åh, for et spørsmål.
Hvordan, jeg vet at da vi snakket sammen på telefon, så sa du at det som veldig viktig at dette handler om et samspill, en dialog.
Ja, ja, og det har man til nesten å glemme.
Mm.
Ja. Mm. Folk sier, jeg er ikke noe flink å gi kritikk, men jeg kan garantere deg at i noen situasjoner så gjør du det likevel. Som betyr at det handler veldig om hvordan du blir møtt. Det et teamarbeid. Din evne til å gi kritikk er et teamarbeid.
Mm.
Som betyr at din opplevelse av deg selv skjer jo i relasjoner med folk rundt deg hele tiden. Så hvis du gir en kritikk til en person som betyr noe for deg, hvor du har bestemt deg for at nå skal jeg vise denne personen tillit, jeg skal vise at jeg investerer i denne relasjonen, jeg skal si noe om hvordan jeg opplevde den og det som vanskelig for meg og hvis du blir møtt med for eksempel det jeg kaller et martyrium altså at du blir møtt med at folk blir fornærmet og trekker seg tilbake, blir stille at du får the cold treatment over flere dager og så er det klart at din kondisjon i forhold til å fortsette å gi kritikk til denne personen og også andre, for den kan godt generaliseres den følelsen av å bli avvist når du skal gi en kritikk det gjør jo sånn at du slutter å gjøre det sånn at det, eller ikke slutter men at sannsynligheten minsker for at du gjør det her en gang til sånn at hvis du blir møtt med nysgjerrighet eller du blir møtt med å gud det var det godt du sa til meg jeg vil mye heller ha det her til mitt ansikt enn at du skal snakke om det her til andre bak min rygg, ikke sant? For det er jo det, jeg tror jeg også vi snakket om i telefon altså det er jo det som er alternativet for den kritikken du har, den blir ikke borte
nei
den tyter ut andre steder
Og den kan kanskje vokse seg større og større? Irritasjonen vokser seg større og større?
Ikke sant? Så hvis du ikke føler deg hørt på kritikken, så vil du komme til å snakke om det andre stedet, helt sikkert. I verste fall så kan du la være å snakke om det til noen, og da tenker jeg at på sikt, hvis jeg skulle virkelig slå på stortrommet og bli kjempedramatisk her, så kan du bli deprimert av det. For da tenker du at det ikke er plass til det her i verden. Ikke sant? Så det å begynne å være, altså det å være tydelig, og det på et arbeidssted så kan man jo på en måte bestemme seg for å øke takhøyden ved å begynne å bli flinkere til å håndtere kritikk, altså begynne å gi beskjed om at vi vil gjerne høre det, selv om jeg ikke liker innholdet i det du sier, så liker jeg at du sier det. Det er to forskjellige ting.
Mm.
Men hva er definisjonen på kritikk, tror du? Er det det samme som tilbakemelding, eller er det? For i det øyeblikket jeg skal tenke at nå skal jeg gi kritikk, så bare i der da, så kan jeg liksom kanskje steile litt, fordi at jeg har, det jeg skal si kommer egentlig fra et sted inni meg som ønsker godt.
Ja.
Men ordet kritikk kan fort bli litt sånn skummelt i seg selv, da.
Ja, ikke sant. Altså, hvis jeg skal være veldig streng, så vil jeg si at kritikk er en intensjon du har. Det er en intensjon om å kritisere deg.
Mm.
Det er ikke sikkert du oppfatter det som kritikk.
Nei.
Ikke sant?
Nei.
Altså sånn at, hva som kritikk, må den bestemme som blir utsatt for det, har jeg nær sagt. Altså den som mottar kritikken skal bestemme om det eller ikke. Mm. Derfor det artig når folk sier, du, det her ikke noen kritikk, men nå skal du høre.
Ja, ja.
Det kanskje ikke den beste åpningen.
Absolutt ikke.
Nei.
Og du kan...
Man blir jo tydelig med en gang.
Ja, nemlig, og jeg vedder på at det en kritikk.
Ja, ja.
Ja. Men det ikke noen teknikker man kan bruke for, altså, for å lære seg til å ta imot kritikk bedre? Altså dette med du sier at å prøve å ta avstand, altså koble inn intellektet, ikke gå direkte i reaksjonen.
Ja.
Ikke tillate reaksjonen å komme sånn umiddelbart, ta et skritt tilbake, det?
Ja, ta et skritt tilbake er jo et veldig godt tips, tenker jeg. Altså det å da tenke at dette det har skjedd noen ting. Dette føles uberettiget for meg, men det ikke uberettiget for den andre.
Mm.
Så hvis du klarer å skille mellom følelsen og intellektet, dette føles urettferdig, men det rettferdig for den andre.
Mm.
Så du klarer å skjønne at, og dette jobber vi jo veldig mye med folk for å klare å gjøre det skille.
Mm.
Dette kommer fra en annen person som har lyst til å si noe til deg, som har skjedd.
Mm.
Og i prinsippet, og filosofisk sett, så vet du ikke hva det er.
Mm.
Mm. Sånn, du må skille mellom effekten det har på deg som kanskje gir deg litt sug i magen og litt sånn det mer intellektuelle det har skjedd noen ting hva er dette? Hva er det som har skjedd? Og så kan du jo si to ord om at du truffet det synes jeg alltid du skal gjøre når du får en kritikk si at det var ikke noe artig å høre
for det er lov, det er veldig, eller kanskje veldig lurt det
du skal være touchable
Du skal
berørbar.
Altså, sette ord på de følelsene du faktisk opplever, fordi det er jo noe med at man ser jo på et menneske.
Ikke nettopp, og det hele poenget.
Ja.
Det at du
kroppen uttrykker det jo.
Oh yes.
Mm.
Ja. Så hvis du da lener deg tilbake liksom, og blir veldig sånn, oh, ja, så har det skjedd noe, her har du et problem, jenta mi. Altså, det ikke noe god måte å møte
Nei.
På. Nei.
Nei.
Men det å si at, oi, det var ikke artig, og det var ikke dette jeg intenderte, eller hjelpe meg, liksom. Men for hør, hva det? Altså, kan du utdype litt, kan du fortelle meg litt hva det som har skjedd? Så blir du både berørbar og entydig i dine signaler.
Mm.
Du sier det samme som
du stemmer. Ja. Du stemmer overens.
Ja. Og så gir du plass. Da, du må skifte fokus. Du må ikke bli der hvor du liksom begynner å utbrodere om hvor grusomt du synes du har hørt det.
Mm. Nei. Men,
ja, hvis du blir der.
Anerkjenn.
Ja, så vil det være en avvisning av den som ga kritikken.
Ja.
Mm.
Det mulig dette oppfattes. Kan du sette stolen din litt nærmere? Så du kommer litt nærmere mikken.
Ja.
Jeg sitter jo og hører, vet du det.
Ja.
Ja.
Men nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos Bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra stranda. Og du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos Bunnpris.
Men det som vel blir vanskelig er vel nettopp det her å For jeg tenker sånn, hvis man for eksempel har en historie da, på mye avvisning og kritikk, og man da får det som voksen, så blir man jo ofte det barn igjen som fikk kritikken.
Mm.
Så det der å nettopp koble på intellektet, eller frontallappen, eller fornuften er så innmari krevende.
Mm.
Fordi man kjenner seg som et barn.
Mm.
Mm.
Altså jeg kan, bare sånn lite eksempel, der jeg har ikke noen sånn historie på det jeg, altså, men jeg var på et fly en gang, og så satt jeg med en kollega, og så hadde vi det så utrolig gøy, i det de som skulle da fortelle, liksom, gi oss alle disse sikkerhetstingene, vet du. Og vi lo nok ganske høyt, og til slutt så, og vi fikk ikke med oss hva som skjedde rundt oss, og til slutt så var det en dame som satt foran, som snudde seg, og vi fikk kjeft av henne da.
Mm.
Hun sa at nå er dere stille, for vi skal høre på hva flyvertinnen til den sier. Og liksom det første der, altså den der første som traff meg da, var at jeg ble som et barn.
Ja.
Altså at jeg blir som en unge som får kjeft for å ha gjort noe gærent, liksom.
Og være for mye.
Ja, liksom, gud, ja, nei, dette det her. Og så...
Hva gjorde du da?
Nei, vet du hva? Vet du hva jeg sa?
Nei.
Jeg sa at, men herregud, dette har du vel hørt 100 ganger før, sa jeg. Fordi det koblet seg på, altså det ble vel en sånn barnslig reaksjon det også da, men samtidig så var det helt sånn at jeg ville ikke ta det helt heller.
Du sa det til deg selv, eller?
Nei, jeg sa det til hun.
Ja.
Jeg sa det faktisk til hun. Jeg gjorde det.
Så
det
og du har hørt 100 ganger før, det flyvertinna sa.
Det flyvertinna sa har du vel nå hørt 100 ganger før. Og så, det kom så ganske spontant.
Jeg kritiserte rett tilbake.
Og så kom jo skammen litt etterpå der. Jeg tenkte, ja, vi fikk litt dårlig samvittighet og sånn. Mm. Så det var jo kanskje også en barnslig reaksjon da, tilbake, ikke sant?
Men jeg tippet at du var på autopilot da.
Ja,
jeg tror ikke du tenkte med deg selv, ok, men nå skal jeg ta og
slutt. Nei, ikke det. Jeg kjente ikke at jeg hadde det valget som du forteller om. Det var fjernt, ja. Men det som så typisk at det rant jo inn litt I etterkant da.
Ja.
Så tenkte jeg, jeg skulle vel kanskje liksom...
Men det hele poenget at det rent inn I etterkant, for det kan repareres.
Ja.
Ikke akkurat I forhold til å ha damer, for da måtte du jo sette I gang en detektivvirksomhet for å finne det igjen.
Ja, nettopp. Eller begynne å liksom male på det gjennom hele flyturen, det hadde ikke vært så greit.
Nei.
Nei, ikke sant?
Nei. Det vel lov, hvis man får kritikk, og sterk kritikk, da, så det vel lov å si at ja, nå må jeg trekke meg litt tilbake, så skal jeg svare deg etterpå. Absolutt. Det lov?
Yes. Mm. Det en god strategi, kjempegod strategi. Dette jeg tenkte, jeg skal, altså hvis du kan si, gi en liten beskjed om at det her viktig, jeg trenger å tenke litt.
Mm.
Jeg kommer tilbake til det.
Mm.
Det en super måte å reagere på.
Ja.
Ja.
Perfekt. Og den gode reaksjonen tilbake da, det å si, altså det vel lov til å si at dette kjenner jeg meg igjen I, men akkurat den biten du sa der, det forstår jeg ikke. Da må du forklare mer, eller det tror jeg ditt.
ja, men alt hennes, eller hans.
Og den som kritiserer?
Ja, alt og det, og det å skjønne det, liksom, eller det å få, altså jeg kjenner på en måte det, altså at alt som kommer til deg kommer fra en annen person som egentlig intellektuelt sett ikke har noe med det å gjøre. Det har skjedd et eller annet som intellektuelt sett ikke har noe, følelsesmessig har det alt med det å gjøre. Intellektuelt sett ikke I det hele tatt.
Det skjønte jeg ikke.
Nei, det skjønner jeg godt, for det her er det aller viktigste, hva vi skal si. Vi snakket litt om, kan du snakke om mentalisering, eller jeg snakket om nevnte ordet mentalisering. Altså dette må skille mellom seg selv og andre. Det å ha det her verktøyet hvor du forstår at, hvis du enig I, eller hvis dere enige, at alle mennesker forskjellige.
Mhm.
Så betyr det jo at du helt unik, og dette jo trivielt og dritt kjedelig å høre på en tirsdag, tenker jeg. Men konsekvensene av det dramatiske. Og konsekvensene jo at du aldri mer I hele ditt liv, hvis du forstår dette og handler på det, du kan aldri mer si at dette en uberettiget kritikk, eller dette har ingen altså, det har ingenting med dette, hva det folk sier for noen ting når de får kritikk, de sier dette kjenner jeg meg ikke igjen I eller jeg kjenner meg ikke igjen I den kritikken sier folk, det veldig vanlig å si det men poenget at du skal jo ikke kjenne deg igjen I en kritikk som kommer fra en annen person som helt ulik deg.
Ja, akkurat.
Hvorfor skal du kjenne deg igjen I det? Helt unødvendig. Det har skjedd noen ting inni et annet person sitt univers som du egentlig ikke aner hva for noen ting I prinsippet selv om du sikkert har masse hypoteser men det å forstå at det hypoteser og ikke sannheten om den andre, og det har absolutt ingenting med det å gjøre. Det å ta det innover seg og begynne å handle på den tanken, intellektuelt sett, dette veldig vanskelig. For du kommer til å føle at det alt med det å gjøre, som sagt. Men det kunne komme til å få deg nysgjerrig, I stedet for å forsvare deg.
Ja, og være nysgjerrig på den andre da.
Ja, hva det som har skjedd her? Det et mysterium. Altså, hva dette for noen ting? Og da folk på sitt aller beste, tenker jeg, for da gir de plass til den andre persons reaksjon på noe som har skjedd.
Ja, nettopp.
Ja.
Du og din søster jobber jo en del med bedrifter og hjelper dem med kommunikasjonen.
Ja.
Har du noe graverende altså, for å sette dette for at folk skal forstå da at folk skal kjenne seg igjen eller altså noen jeg leste jo om et eksempel hvor sjefen sa at her har vi en kultur på å være veldig åpne for kritikk Og så skjedde det noe I gruppearbeidet, en som ga kritikk, og som fikk kjeft av henne, eller som sa at nå var du vel litt...
Ja, det et kjempegodt eksempel.
Ja.
Ja. Vil du at jeg skal si to ord om det?
Ja, veldig gjerne.
Nei, altså, da har du jo på en måte intellektet igjen, og dette må vi behandle med lidenhet, og forstå hvor vanskelig det her Fordi at hvis det den historien som du tenker på nå, eller refererer til, så handler det om, og dette har vi sett veldig mange eksempler på når vi har jobbet med folk, at de har masse gode tanker om hvordan de vil være, for eksempel som leder for sitt lederteam. hva slags kultur de ønsker å ha I sin bedrift eller sin institusjon for den sakens skyld. Og så og I dette tilfellet som vi beskrev om der så hadde hun lyst til å øke takhøyden, for hun mente at hun fikk ikke den informasjon som hun ville ha på de her mandagsmøtene som hun mente nesten var funksjonstømte fordi at ingen sa hva de tenkte, ingen kom med motforstillinger eller ga kritikk. Mm. Og så kom de to på kontoret hennes dagen etter og fortalte hva de egentlig tenkte. Eller hun fikk en følelse av at de kanskje også snakket om det her på kontorene og I korridorene I stedet.
Bak ryggen hennes.
Ja. Mm. Og hun ville gjerne sørge for at den informasjonen kom til hun. Mm. Er det ordentlig at jeg bruker 2 minutter på det her?
Ja. Mm-hmm.
Dette et supergodt eksempel. Og det klart at da vi interessert I hva har du prøvd, hva har du tenkt, hva har du gjort, ikke sant, for å prøve det, og hva du tror du må gjøre mer av. Så sier hun, jeg tror kanskje jeg litt streng noen ganger, når jeg får kritikk, eller når folk kommer med sine motforstillinger, kanskje jeg virker litt utålmodig, eller at jeg signaliserer noe som handler om at jeg kanskje ikke vil ha denne kritikken, jeg har ikke lyst til å høre det her, ikke sant? Mm. Og det jo en veldig fin hypotese å ha egentlig, for det kan jo godt stemme. Også når folk gir hverandre tydelige meldinger, så kan det godt være at hun også reagerer med ikke gi aksept, for eksempel. Mm. Eller vise at hun synes at det er ok. Og vi hører jo på det hun sier, ikke sant? Og så går det jo den dagen, og kanskje vi kommer til, vi jobber jo gjerne I 2 dager med de her gruppene våre, lederteamene, og så kanskje kommer det dagen etter og så oppstår det jo en situasjon da, hvor det gis kritikk, og det gjør det jo veldig ofte hvis folk har det bra, ja, hvis de koser seg, flirer litt, føler seg vel, så hender det jo da at folk tør å bruke den plassen til å bli tydelige, plutselig kanskje si noe de ikke liker. Eller være tydelige da. Og det som skjedde I det eksempelet der, det var jo at det oppstod en sånn situasjon, jeg skal ikke gå så veldig detaljert inn I det, men det oppstod en situasjon hvor en person sa noe til en annen som han reagerte veldig altså han reagerte med å bli veldig såret da. Og da blir det veldig stille I gruppen. Mm. Ikke sant? Og da tenker vi at nå skjer jo dette som hun faktisk gjerne ville ha, den her lederen. Hun sitter I gruppen og ser at dette skjer, ikke sant? Mm. Og gjør ingenting. Hun konsentrerer seg om den som ble lei seg.
Ja, for det
det intuitive du vil komme til å gjøre. Fordi at du empatisk, du føler ansvarlig. Mm. Det første du gjør vil være å komme og prøve å remediere smerten I en gruppe. Det første du vil gjøre, det ligger så utrolig latent I oss. Mm. Det vanvittig potent greie, altså. Mm. Selv om det nå har skjedd, og burde jo egentlig oppmuntre han som tok sjansen på å være tydelig. Mm. Han ga en kritikk til en annen, og han gjorde det på en veldig fin måte, men det klart det han sa var veldig direkte. Mm. Og det klart det som skjer I sånne grupper, det at det kommer riddere, de kommer trampene, du hører hovslagene lang vei, altså, og den første ridderen sier, jeg ikke enig I det han sier, jeg synes at du
Jeg synes du kjempefin, jeg.
Ja. Men poenget at det ser ikke ut til å ha noen god effekt på han som lei seg.
Nei.
Og han som Og det så artig å se på sånne grupper. For det som skjer at de ser på den, de ser liksom forsiktig bort på han som ble lei seg. De konsentrert om han, de fokusert på han.
Han som fikk kritikk?
Men han som ga kritikken.
Mm. Han blir borte, eller han...
Ser på
han. Nei, ikke sant?
Og dette så typisk, for det ubehagelig. Han har vært slem, han har skapt ubehag I gruppen.
Mm.
Og det for hun da, det som skjedde I den situasjonen som vi skrev om, det var jo det at hun snur seg mot han, og vi som sitter og ser på tenker at det han nå, Nå har hun kommet på det hun sa I går morges om at hun gjerne ville ha denne type tilbakemelding. Hun ville oppmuntre folk til å tørre å være tydelig. Så når hun snur seg mot han, så har vi jo et håp om at hun kommer på hva hun har sagt intellektuelt. Mm. I en veldig fredelig situasjon sa hun at det var det hun ville. Mm. Men nå det stresses I gruppen.
Mm.
Og det hun gjør da, det at hun snur seg til han og sier, var du ikke litt hard nå? Så hun gir jo han da også kritikk på noe.
For å kritisere. Ja. Som man,
altså hun, så hun... Altså, hun forstår ikke at nå skjer akkurat det du sa I går at du ville gjøre. Du ville oppmuntre denne type atferd. Mm. Du må prøve å ta vare på det, selv om det føles kontraintuitivt å gjøre det I den situasjonen. Mm. Ta vare på begge to.
Mm.
Mm. Ta vare på begge to. Si til han at det synes du var veldig tydelig, og så kan du si til den som fikk kritikken at nå skjedde noe som jeg kanskje tenker kunne være veldig stressende for deg liksom å høre. Skal jeg hjelpe deg med å spørre han litt om hva det var han tenkte?
Mm.
Ikke sant? Så vil hun tatt vare på begge to.
Ja.
Men det krever en vanvittig grad av bevissthet. Mm. Det krever å forstå at det skjedde nå.
Mm.
Det nå du må handle. Det nå du må oppmuntre dette som føles så utrolig feil å oppmuntre.
Mm.
Hvis hun hadde sagt til han, Nu syns jag du gör akkurat det jag var ute efter. Nu syns jag jag syns det var extremt modig av deg
å si det. Bra jobba.
Ja, faktisk. Så det sånn at det, men vi må ha medlidenhet med hvor vanskelig det For hun hadde jo ikke noen tanke om at jeg, jeg vet hva jeg sa I går morges, og jeg sa at jeg, skulle, at jeg ville ha dette, men akkurat nå vil jeg ikke ha det. Nå velger jeg å heller skylle ned. ikke sant? Det ingen grad av valg hos hun.
Nei. Nei. Men hjalp dette på han som ga kritikken? Altså, eller satt han fortsatt å, eller hjalp det på teamet?
Ja, det, ja, ja, det, ja, godt spørsmål. Det vi gjorde, det var jo først å si til hun at, vet du, at nå må du kanskje prøve å reagere på en litt annen måte. Hvis det sånn at du gjerne vil, gjerne vil at folk skal være tydelige. Og så har vi spurt jo han, hva ville det beste være som skjedde? Liksom? Hvordan ville du ha likt å bli møtt når du ga den kritikken? Da sier han kanskje at... Ja, at jeg kunne godt tenke meg til å få noen spørsmål, jeg kunne godt tenke meg til å... dere trenger å være enige med meg på, sånn, på temanivå, men det var veldig deilig å høre at dere syntes at, at det var kult at jeg sa det så direkte. Ikke sant? Det hadde han trengt å høre. Ja. Så vi sørger jo for i sånne grupper at det kommer oppskrifter på hva folk trenger.
Ja, ja.
Og der jo folk forskjellige.
Ja. Hva slags tanker gjør du deg, Karianne?
Det jeg sitter og lurer på, om er det sånn, tror du, at vi ser veldig kjapt etter kritikk og kanskje gjerne litt sånn I forstørrelsesglass fordi vi nærmest litt sånn predisponert til å være på vakt for overlevelse det ligger jo nedarvet I oss og da det nettopp det å være på jakt etter det en form for overlevelse da og tapsopplevelsen ved å oppleve kritikk så mye større enn gevinstopplevelsen ved å få en positiv tilbakemelding.
ja, for det jo sånn at du kan få 20 rosende ting fra sjefen din, og så det en liten ting, og den vokser seg liksom, det det man husker.
Ja, nei, altså det, jeg tror at du helt rett. Altså jeg mener helt klart at, ja, det tror jeg det mye undersøkelser på også, at jeg tror vi født med den predisposisjonen at at vi leter etter kritikk for det som farlig. Det jo det som det det som gir et signal om at nu kan du bli forlatt og for menneskebarnet det veldig farlig. Så det jo en gammel struktur
forlatt,
I alle mennesker.
Ikke sant, forlatt, nå snur vedkommende meg I ryggen og jeg står her alene. Det fælt.
Det truende.
Veldig. Truende for hele eksistensen.
Så det ikke uten grunn at vi på jakt etter det. Men jeg tror at jeg tror det går 8 Det høres jo veldig amerikansk ut, altså, men det, jeg tror det går 8 aksepter på en kritikk.
Ja,
og så jo det komplisert, for hva er kritikk for folk? Ikke sant? Det vet vi jo ikke helt. Jeg vet godt hva jeg opplever som kritikk I situasjonen, men jeg kan ikke si noe generelt om det. Så det blir et gjetting. Men jeg tror at det sånn at jo mer presist du klarer å være I forhold til hva du faktisk liker, og det her for meg et vanvittig viktig tema. Altså. Det å forstå vi kan bruke uker på å forberede en kritikk. Sånn at det blir detaljert og beskrivende og treffsikker. Ikke sant? Og så bruker vi ikke 2 uker på å forberede en aksept.
Nei.
Og det et sånt utrolig neglisjert område.
Aksept som den som får kritikk?
Ja, eller aksept. Altså hvis du tenker... 8 aksepter på en kritikk, så tenker jeg...
Vi bruker ikke 2 uker på å forberede den.
Nei, vi gjør ikke det en aksept.
Og da mener du ros, liksom?
Ja, ros. Hvorfor liker jeg meg sammen med dere 2 I det her studioet?
Hyggelig å vite at du liker
det. Det mener jeg folk bør vite noe om. Jeg liker måten dere ser på meg på. Jeg føler meg viktig. Jeg føler at jeg har noe å tilby. Dere nikker, dere bekrefter meg mens jeg snakker. Og har veldig gode spørsmål, synes jeg. Gode kommentarer. Og da føler jeg meg vel. Jeg kjempetrent på å gi aksept. Jeg vet hva jeg liker. Dette vet folk veldig sjelden. De vet hva de ikke liker. Og det handler jo om at dette det viktigste feltet. Hva liker jeg ikke? Men det å finne ut av hva jeg liker, hva min aksje I min aksept? Det trenger folk virkelig å trene.
Og så bli mer oppmerksomme på det, fordi det faktisk gir påfyll.
Ja, faktisk.
Og man skjønner kanskje ikke at man har fått påfyll, for man har ikke sett hva det for noe. Ikke sant? Eller man ikke bevisst på det.
Man ikke bevisst på det. Og hvis kritikken blir helt spesifikk, og aksepten enormt generell, du ordentlig, du liksom, eller noe I den duren, liksom. Eller det bra. Så tror jeg nesten jeg går 40 aksepter på en kritikk.
Ja, ikke sant.
ikke sant sånn at... Eller kanskje hvis du kjempeflink å gi aksept, så kan det gå bare 4 aksepter på en kritikk.
Jeg tenker på det. Vi får jo noen kommentarer inne på iTunes, på iPod'en, ja. Altså på denne podcasten. Bare ikke iPod'en, podcasten. Og der det masse, masse ros, og det masse, masse, vi har fått femmer, ikke sant, det mange, men så har vi da fått en. Altså karakter 1, ikke sant?
Det et veldig godt eksempel, Pia.
Den husker du kjempegodt.
Det irriterer meg, hvem det som synes at dette så dårlig, at du bare får 1, liksom. Og så har jeg fått en kritisk bemerkning på at jeg avbrøt for mye. Og den, når du satt og snakket, så det den jeg husker.
Den husker du, ja.
Samtidig så må jeg jo si, nå det jo 2 år siden den kommentaren ble skrevet, ikke sant? Og nå jeg jo veldig glad for det, for jeg har jo rettet det opp. Jeg har blitt veldig bevisst på.
Ja.
Jeg gjør det kanskje litt innimellom fortsatt, men langt fra så mye som jeg gjorde.
Nei, du veldig behagelig å snakke med.
Ja, veldig bra. Jeg får så mye ros her. Her bygger og bygger. Jeg bare merker at det flommer over av godfølelse i meg.
Og så blir spørsmålet da, Pia. Vil dette sitte?
Ja.
Ikke sant? Sitter det når hun har sagt det nå, eller vil det renne av deg? Ja.
Men nå skal jeg si deg hva som kunne få det til å sitte.
Ja,
det lurt.
Det godt. For hvis du nå hadde spurt meg, hva det du liker? Så hadde du, altså det gjør jo ikke folk.
Nei,
det er litt
sånn, ikke sant? Fiske etter komplimenter.
Ja, ja, og det jo fysj og fy. Men altså, hvis du hadde fått meg til å bli helt spesifikk, så hadde det sittet bedre, kan godt hende. Hvis du hadde spurt meg, hva det du liker?
Ja.
Altså, hva det med måten min å intervjue deg, eller hva det med jeg gjør i denne situasjonen som gjør sånn at du liker å snakke med meg?
Ja, hva det jeg gjør?
Ja,
der. Du sa det visst det. Men det bare det at når jeg nå sier det, så tenker jeg, å Gud, jeg rødmer og tenker, nei,
ja.
Så pinlig jeg er.
Ja, Gud, ja. Nei, altså det, ikke sant, jeg har jo gjort det her noen ganger, vært oppe i en del situasjoner som ligner på denne. Og det klart at noen journalister det veldig artig å snakke med, og noen det... Kanskje har de bestemt seg så veldig mye for, på forhånd, og det er jo rimelig, hva de ute etter. Sånn at de styrer for mye samtalen. Du kjempegod på ikke å gjøre det. Jeg oppfatter at du genuint interessert i temaet. Måten du spør på, hvordan du har forberedt deg spørsmålene dine, kjempegode og helt to the point. Og det veldig inspirerende for meg, for jeg blir jo enormt snakkesalig som du har fått erfare.
Ja, og det jo meningen.
Ja, det jo det.
Ja. Og så bekrefter du ikke verbalt mens jeg holder på, og det gjør du også. Og det er ekstremt behagelig for meg. Altså, for jeg har en følelse av å bli tatt veldig på alvor.
Ja.
Og så det litt lett. Og så jeg oppfatter også at dere har masse humor, så det litt lett å sitte her og snakke. Så dette en veldig ordentlig situasjon.
Ja, fantastisk å høre.
Ja. Det ikke sikkert at det her sitter noe bedre hos deg likevel, men du øker sannsynligheten for det.
For akkurat.
Ja.
Nettopp. Nå ble jeg helt satt ut av godviljen her.
Ja.
Ja.
Husk på at det skjer inni mitt univers, har ingenting med deg å
gjøre. Ja.
Nei, ok.
Kan du si, faen, måtte du si det liksom?
Ja, og der ble, og der tok du alt vekk igjen. Veldig bra.
Så bra.
Veldig bra. En, for å bare styre det litt vekk fra arbeidslivet over i privatlivet, for man kan jo få kritikk av venner og familie også, og det kanskje hakket verre nesten.
Ja.
Jeg vet at det ikke forskjell på sak og person, at alt handler om person.
Ja.
Men det blir liksom enda mer personlig fra en som kjenner deg veldig godt, eller noe sånt nå. Jeg bare tenker nå opp mot jul.
Ja.
Det jo en krevende situasjon å være i, når du stua sammen, og du skal ha det hyggelig og sånn. Men der tenker jeg også kritikken kan... Altså, man ekstra sårbar i julen, eller, eller blir man mer kritisk, eller det fordi man... Kanskje det samme folk som man ikke ser så ofte. Det kan kanskje være noen gode tips for folk. Hvordan, for igjen, der handler det jo også om et samspill, om en dialog.
Ja.
Og hvordan man liksom smører dette best mulig da.
Ja, jula er jo helt vanvittig. Du får en overdose.
Ja, og forstørrelsesglass.
Ja. Jeg tror at jula handler så veldig mye om forventning, både til deg selv og andre, og så har du det her med tradisjoner, og jeg tror det med forventninger er nesten aller verst, altså, at det skal være, nå skal vi ha det så utrolig koselig, altså. Vi skal kose oss veldig, og så er det mye pæs og stress, og Og engstelse og bekymring for om det bra nok, eller om folk har det bra nok. Og så trenger de selvfølgelig da ekstra mye bekreftelse på at det her er strålende. Beste jula vi har hatt. Og, så jeg må si, jeg forstår dem som drar opp på hytta og sitter der og stirrer på himmelen, på stjernene. For å slippe unna akkurat det der. Altså, selv om det, men så er, altså, hvis man kan være litt avslappet, hvis man kan tenke at det gjør ikke noe om det ligger hybelkanin under sofaen, eller maten her får være bra nok, eller...
Ja, så sveier jeg ribba.
Ja, da, ikke sant? Altså, eller om det nu skulle komme til å krangle litt, ja vel. Altså, en ting er nu kan man, at man krangler, men og har konflikter. Men noe helt annet er, kan man tenke om at man krangler og har konflikter? Så man kunne legge litt sånn si, tillatende rammer rundt det. Det gjør jo ingenting. Bare litt sånn medlidende, både med seg selv og folk rundt seg, liksom.
Og så er det vel kanskje tips å ligge unna den, apropos julen, jula, ligge unna den verste kritikken når du har drukket alkohol.
Ja, det er jo julebordsproblematikk.
Da kommer det, da har man, apropos å være trygg, ikke sant? Man føler seg så mye tryggere enn når man har 3 glass vin innabords.
Ja, det tror jeg et veldig godt tips du har, altså. Det der å kanskje beslutte det før du går til den situasjonen. At nu kommer jeg til å drikke, og da kommer jeg ikke til, og da skal jeg ikke holde,
vente med det til mandagen.
Ja, faktisk. Ja.
Og så kan det hende at du skal holde deg unna sosiale medier også, faktisk. Instagram og Facebook, og, altså, ja. Fordi, altså, det er jo...
Det veldig, synes jeg veldig klokt.
Ja, ja. Det er jo, altså det er jo ikke referanserammet for hvordan vi har det med hverandre i jula. Det kan være utfordrende på alle mulige måter, og der er det glansbildet som vist, så det er ikke et godt referansepunkt da.
Nei,
da er man dømt til å kjenne at man er mislykket og ikke helt får det til.
Ja, Gud, jeg kjenner veldig igjen i meg selv, altså, akkurat det der med å... For jeg som står for ribba omtrent hver jul da.
Ja.
Selv om jeg egentlig har tenkt å bli veganer. Det er økologisk vis da, men hvis det hjelper litt, men jeg kjenner prestasjonsangsten altså. De er bra
og så slo det meg plutselig nå, det er kanskje ikke så god idé å gi kritikk via sosiale, var det jeg trodde du snakket om, gi kritikk via sosiale medier, altså dette med skjermen, altså sende en mail. Er det vel bedre å ta det person til person, selv om man føles kanskje litt tryggere ved å sende mail, eller kan det være en fordel at, for da får den andre personen sitte alene og reagere? Har du noen tanker om det?
Jeg vet ikke.
Nei, vet du hva? Jeg, det kan hende du kan si mye mer om det, men det første som slår meg er at når du skal gi kritikk eller tilbakemelding, så er det så viktig alt som du sier noe om, som ikke blir sagt også, som er kroppsspråk og blikk og intonasjon i stemme. Altså bare stemmen din kan jo være viktig når du skal si hvordan har du den.
Ja. Det blir hardere med bare tekst.
Det er så utrolig dramatisk. Og så kan det lagres, vet du. Altså, du kan lese det om igjen og om igjen, og hvis det da er noe du virkelig henger deg opp i, så blir det som en sånn neonlys. Jeg tenker at jeg synes det er kjempeviktig det du sier, Karianne, om at du er der med hele det, liksom. Jeg liker ikke å samtale på Skype. Jeg liker ikke å klientsamtale på Skype.
Nei, ikke heller.
Det å se dette mennesket, og måtte ta det inn, kjempeviktig. Og når jeg tenker at når du skal gi en kritikk, så bør du være face to face, synes jeg. Det synes jeg du skal, og da skal du snakke om deg selv. Når du gir en kritikk, så skal du snakke om effekten på deg. Det som skjedde med meg var sånn og sånn. Du skal, dette er jo sånn, sikkert allmenn kunnskap. Og så...
Ikke si det. Det er mange ting jeg tenker folk vet om, men som ikke de gjør.
Nei, sier du det? Ja. Jeg tenker at det er trivielt, liksom. Men dette med å si, altså, at det skjedde med meg... Og da må du gjerne spe på meg. Jeg tror ikke det var dine intensjoner. Du må gjerne gi litt når du gir kritikk også. Men det skjedde likevel. Og så har jeg bestemt meg for at jeg skal si hva jeg tenkte om det, fordi at du er et viktig menneske for meg. Da trygger du på en måte litt situasjonen. Og så si det som du har på hjertet. At i den situasjonen så skjedde det, og så sa du sånn, og da tenkte jeg at dette var vanskelig å høre, og så kjente jeg etterpå at jeg var blitt litt lei meg, eller ble litt sint, eller og da tenkte jeg at jeg skal jeg si det eller ikke, liksom. Mm. Og så bestemte meg for å gjøre det senere, men jeg synes det litt nifst å snakke om det. Mm. Så du må gjerne si noe om din egen prosess når du gir en kritikk. Hva det som har skjedd? Hva følte du? Hva tenkte du? Mm. Og så kan du stoppe og snakke, og så kan du si hva tenker du om det her? Mm.
Mm. Vet du, jeg var på en ungdomsskole en gang, og på verdensdagen for psykisk helse, og så var det, skulle jeg holde noe om psykiske vansker og problemer hos oss alle da, i en sånn normal befolkning, og så hadde de en motrepresentant, det her motprogrammet, som sånn forebyggende program for barn og unge.
Ja, det hadde jeg også jobbet med faktisk.
Ja, ikke sant? Og da var det hun motrepresentanten sa når jeg var ferdig, så ropte hun liksom til alle, ok, folkens, nå kan dere gi two stars and a wish. Och two stars det var då skulle de få lov att se si, vad är det som de syns var okej då. Alltså det var det liksom nej det var lättbeint och det var lite sån humörfyllt och det var liksom de kunde känna sig in och sån och så var det a wish som ju då var ett vad skulle du önska att du kunde varit mer eller mindre eller något sånt
och det var kritiken alltså.
Ja och det ja, men det var så fin mått att sitta på för då var det en gutt som sa jag skulle önska du kunde snacka lite mer med oss gutta.
Ja.
Ja. Og det var jeg helt, det, altså jeg så det umiddelbart i det han sa det. Ja, nei, det ble veldig mye jentefokus i det foredraget mitt. Så tenker jeg sånn, det er vel, vet du hva du tenker om det? Det der liksom, hvis man skal gi en tilbakemelding, som liksom, ok, nei, dette var ok, men det der synes jeg ønsker at det. Ja. Det i hvert fall en måte hvor den andre kan kanskje åpne litt mer opp da.
Jeg synes, i den settingen der, synes jeg det var helt genialt.
Ja.
For da kommer kritikken, men på en måte som gjør sånn at...
som et ønske, som et bare ønske, det å bruke det ordet.
Ja, som et ønske. Ja. Mm.
I en one-to-one ville jeg vært mer skeptisk til det der.
Ja. Fordi?
Ja, godt spørsmål. Hvorfor det? Kan det altså,
kjenner, bli konstruert, kanskje?
Eller virker det litt sånn patroniserende?
Ja.
Altså, litt sånn... Nå har jeg et ønske til deg.
Ja.
Jeg skjønner hva du mener.
Nei, nei. Men i en sånn setting som det der, helt perfekt.
Ja.
Jeg skal ta øyeblikkelig og rappe den der ideen.
I større grupper, liksom.
I større grupper,
Lurt. Nei, jeg enig. Jeg ser hva du sier. Du kan bli litt sånn ovenfra og ned, på en måte.
Og så snakker kanskje... du om den andre, at jeg skal ønske du var litt mer oppmerksom når det skjedde. Gjerne, kan gjerne slutte med det. Altså det når du har sagt noen ting om deg selv, og hva du tenker, og hva det var som gikk galt, og sånn, da må du gjerne komme til, og det er, skulle ha likt hadde skjedd, var sånn og sånn, det må du gjerne gjøre, for da gir du en oppskrift på hva du trenger i den situasjonen.
Mm.
Men da må du, jeg tenker at du må by litt på deg selv når du gir en kritikk. Du må si noen ting om hva det som skjedde med deg.
Nettopp. Men jeg lurer på dette, når man får kritikk, altså det finnes jo mennesker det jo forskjell altså, noen mennesker vil det av et genuint ønske om å forbedre relasjonen eller gi konstruktiv altså sånn som hun som skrev at jeg må slutte å avbryte som jo var en hjelp for meg men så finnes det jo også mennesker som ute etter å dupere deg gjør det ikke det?
Tror du altså, det?
Ja, gjør det ikke det?
Nei,
jeg tror ikke det. Okay. Og har behov for å slå beina under deg eller Du har veldig god innstilling til menneskeheten, kjenner jeg.
Ja, det er et intellektuelt valg.
Ja, det er jo faktisk en god innstilling, å ta det valget. At det...
Ja, jeg har opplevd det selv, at jeg tenker, hun har lyst til å heve seg selv over meg, eller har behov for å jekke meg ned, eller...
Men altså, der tenker jeg, vet du hva der tenker jeg, Pia? At nå må du tenke at det dine hypoteser. Dette er noe du tror.
Ja.
Mm. Jeg vil være veldig forsiktig med å handle på en sånn hypotese.
Ja.
Mm. Nei, simpelthen fordi at det minsker sjansen for at du får det du vil ha.
Og det kan kanskje være også et forsvar.
Men det veldig fristende, Gud. Jeg gjør akkurat det samme som du. Jeg tenker at du ute etter meg, din jævel. Altså,
du har de tankene.
Oh, yes. Og det hender jeg handler på dem også. Men jeg vet i hodet mitt at jeg vet først og fremst at jeg vet ingenting om hva som foregår i den andre personen sitt univers. Jeg aner ingenting om det. Sånn at, men det klart at da vi jo inne på det her som handler om at man kan bestemme, altså man kan gi den andre en diagnose. Altså at du er ute etter meg, eller du med hersketeknikker, eller kan man jo tenke. Og det, jeg forstår veldig godt behovet for det, for du legger det på en måte ut og bort fra deg, langt bort fra deg selv.
Men et sted så går det kanskje en grense for dette, hvis vi nærmer oss, ikke sant? Vi snakker kanskje om normalpsykologien, men når vi kommer mer over i patologien, da, for det er jo de som faktisk bevisst krenker ved å slå eller forgripe seg, eller, ikke sant? Da er det ikke lenger sånn at...
Også psykisk.
Men problemet med det at det sånne grenseoppganger opp mot det juridiske, altså, det, altså med jussen, altså det ikke lov å... Det ikke lov å krenke noen, altså, eller det ikke lov, altså overgrep ikke lov.
Mm.
Det, og det kan straffes
mm.
og bevises.
Mm.
Men alle avskygningene imellom, mm. så og du snakker om patologi.
Mm.
Ja, sosiopaten da.
Jeg har bare tenkt på, vi har jo hatt Endre Sjøboll i studio som skrev boken Makt og maktmisbruk i arbeidslivet.
Ja, ikke sant.
Ikke sant? Det noen som bruker det som et maktmiddel da.
Ja, ja.
Jeg bare tenker, ja.
Og jeg har jo ikke lyst til å fremstå som en sånn der engel som tenker så veldig godt om alle folk hele tiden, altså jesp.
Mm.
Men jeg gjør faktisk det, altså. Altså, vi har ingen bevis for det.
Mm.
Sånn at jeg tror at det å ta, altså det å kunne si at jeg føler meg krenket,
mm.
at jeg føler meg overkjørt, jeg føler meg herset med
mm.
i arbeidslivet, det må tas helt på alvor, det effekten mm. på det. Mm. Altså, du trenger egentlig ikke å ha bevis for noe som helst som angår en annen persons intensjon. Det nok at du har det vanskelig, det nok mm. at du har det vondt.
Mm.
Og du kan gjerne, hva skal jeg si, altså, du kan gjerne tenke at det noe galt med den andre personen, men til syvende og sist så skal du forstå at det vet du egentlig ingenting om. Du har ikke oversikt over hva det som har skjedd, eller hva den andre persons intensjon er, og folk gjør de mest hårreisende ting uten å intendere det. Altså.
Mm, ja.
Sånn at det er mer det, å på en måte ha det liksom i mente. Mm. Og så kommer det jo an på hva er det du vil med det, med det som skjer. Altså, ønsker du en endring i denne relasjonen, så er det helt håpløst å bestemme seg for den andre personen er en skitstøvel.
Mm.
Mm.
Det er ikke et godt utgangspunkt mm. for en endring.
Mm.
Men det er klart, hvis du tenker at jeg har ikke tenkt å investere i det her, jeg synes denne personen er en ordentlig bæsj,
mm.
og jeg orker ikke å ta mer skit fra han,
mm.
så kan du tenke at så kan du bare tenke at ok, men altså, han er en skitstøvel, jeg har diagnostisert han.
Mm. Ikke sant? Ja, nettopp.
Det der er et felt for seg selv som jeg synes er uhyre interessant.
Ja,
altså,
ja.
Med både psykopatologien noe, som du snakker ja. Om og de vanskelige
ja.
Delene av arbeidslivet hvor du... Jeg kjenner at det sitter langt inne og gir slipp på min erkjennelse av at jeg ikke egentlig vet hva som foregår i et annet person sitt univers.
Mm.
Det er det mest lure for meg, og så... Mm. Og så griper jeg også til diagnostisering for at det føles godt for meg å gjøre det. Jeg vet at det er mine hypoteser.
Mm.
Jeg vet at det er mine diagnoser.
Mm.
Og det ikke har noen ting med den personen å gjøre, faktisk. Mm. I prinsippet, mm. teoretisk sett.
Mm. Mm. Så to viktige ting her da. Det ene er ta et skritt tilbake.
Ja.
Eller, ja.
Forstå at du er oppe i en situasjon, først og fremst. Ja. Nå, akkurat nå skjer det.
Ja, nettopp. Ta et skritt tilbake, koble på intellektet, koble inn buren.
Mm. Hva sa du?
Kobla inn buren.
Buren?
Ja, det er fra svensk spørreshow.
Oh, ja.
Altså, du vet, ett ja. Sitter ute og ett ja. Sitter inne i
ja.
Buren.
I boksen, ja. Ja.
Kontrapunkt. Ja. Ja. Nå begynner jeg å surre meg bort. Ja.
Jeg ser det for meg.
Ja. Altså, ta et skritt tilbake. Sett ord på det du faktisk føler.
Ja.
Og vær klar over at det er den andre.
Ja, det har skjedd noen ting.
Det har skjedd noe med den andre.
Du må tåle effekten på deg er dårlig, og ja, det har skjedd noe sånn. Det er to ting som eksisterer ja. På samme tid. Ja. Nydelig oppsummering. Yes.
Ja, det var bra.
Ja.
Mm. Fader, nå har jeg bare løftet himmeløyt av denne innspillingen her, altså. Det blir bra. Heidi Ihlen, tusen takk for at du kom til oss.
Takk for at jeg fikk komme. Det var kjempekoselig og spennende og tankevekkende.
Veldig bra. Jeg har lært masse.
Ja, jeg også.
Podcasten er produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.